Гіплеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, адерли динглейчилер. Сун 2019 жылын 8 августы, хептянын пенсенбе күнү. Сунк программамызда президент Бердимухамедов Коопсуздук кеңесинин маслагатын кечирди, прокурорлору ишинден босотту. Дасоолдун Дөөлөт миграция кулугундан биометрик паспорт алмак ишлери инде азындан 4 айы чекер ве белки маалыматтарыбызды динглетилерсиңиз. Озолу менен мен Мердан Тариев күнүн таасирликлери менен тааныштырыярын. Кыргызстанда өтөн аксан баса бармадык зорлуктуу финансыктан соң кыргыз өрүтү күчтөрү өңкү президент Алмазбек Атамбаев түсө этмек үчүн анын хоолусуна кайтадан завод эттилер. Биринчи финансыкта бир харбы куллукчу хелак болду, 79 адам сортанды, 15 саны полиция ишкери яраланды. Азаттык радиосунун хабарчылары полициянын 8 августта Атамбаевдин өз онорчу тараптарлары менен топлонун хоолусуна киренде сесли гранаттары ве көз ашырдыгы газы улануундугун хабар берди. Hindistan bilen Pakistanyň dawaly Kashmir sebiti urundaky dartgynlyklarynyň ýitilişmeginiň fonunda Amerika 7 awgustda taraplary at hudulyga çağırdy. Biz Kashmir we alada durýan beýleki meseleler boýunça Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky günümil dialogy gurdumagymyzy dowam etdirýäris diýip Amerikanyň döwlet departamentiniň metod wekili beýanat bilen çykyş etdi. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň gün orta we merkezi Aziýa işleri boýunça kömek Sının vizipesini yerine yetiricisi Alice Wilson Pakistan'a edyen 5 günlük saparına qabat geldi. Ol ovan paraqçılık prosesi boyunca geplesikleri geçiriyer. Wells Pakistan'dan sonra Hindistan'a ve Sri Lanka hem sapar edir. Bu ağırlıkta Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan New Delhi'ni Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sebitinin ayratin statusunu yatırma kararını izine almağı için ehli forumlarda tağırlığa edecektiğini aytti. Rusiyanın merkezi saylaw komissiyasy 2 sany belli oppozitsiya wekilini Moskwa geňişine 8-nji sentýabrda geçirilmeli saylawlara gatnaşdyrmaly däl diýen öňkü kararyny öz üýjünde galdyrdy. Saylaw komissiyasy bu kararyny 7-nji awgustda çykardy. Mundan öň siýasatçy Dmitri Gutkov we Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol degişli şikayetleri bilen ýüz tutupdylar. Siz adamlary köçe çykmagy itikleýärsiňiz diýip Sobol şikayet Ret edilenden soň saýlaw resmilerine ýüzlendi. Umumy hasapda garaşsyz we oppozisiýa wekilleriniň 19 sanysy saýlawlara göýberilmegini sorap şikaýetlerini tapşyrypdylar. Saýlawlara gatnaşmagy ruhsat berilmeýän başlanyndan soň, ýagny iýulyň başlanyndan bäri Moskwada ensemizik protestler ýetirildi. Saýlaw resmileri kandidatlaryň saýlawlara gatnaşmagy üçin toplan gurullarynyň käbiriniň galypdygyny öňe sürdiler. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň Azerbaýjandan öz-özüni garaşsyz diýip ýygylan eden Dağlyk Karabağ sebitine eden saparyndan soň Yerevan bilen Bakuwyň arasynda söz gapma garşylyklary döredi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda Paşinyanyň Şukepde sebiti eden bi-kanun diýilip atlandyrylan saparynyň dartgynlyklary özükdürendigi aýdylýar. 5-nji awgustda Paşinyan Dağlyk Karabağyň paýtagty Stepanakertde müňlerçe adamyň öňünde eden çykyşynda bu regionyň Ermenistany degişlidigini aýtdy. Şeýledi ol Dağlyk Karabağ bilen Ermenistanyň birleşdirilmegine çağrylyp geçirilen ýürüşe ýol başçylyk etdi. Munyň ertesi güni Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Paşinyanyň çykyşyny agressiw diýip atlandyryp, munyň sebitdäki konflikti çözmek urunda halkara araçlarynyň edýän tagallalaryna uly zarba bolandygyny aýtdy. Yerevan mursa öz gezeginde Azeri resmilerinin Paşinyanın çıkışının manı ve mazmununu düşünmeyendiklerini aydıp Bakuvi diplomatiki etikanın kadrlarını bir zay etmezlikte aypladı. Eýranyň Demirazyk Günwatar sebitinde Islam Revolýusiýa sakçylarynyň 2 agzasy ýaraglı jeňçiler bilen çakmyşykda helak boldy diýip Eýranyň mediýasy maglumat berýär. Hadisi 7-nji awgustda Eýranyň Türkiýe we Iran Kurdistan sebiti bilen serhit araçaklaryna golaý Maku regionunda ýüze çykdy. Makunyň häkiminiň sözlerine görä, o gatnaşykda 2 ýaş ofitser öldürilipdir we bir eskir ýaralanypdyr. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň Günwatar, Irak we Türkiýe serhitlerine ýakyn sebitlerinde ýaraglı Tövüsücüler bilen Eýran güýçleriniň arasynda çakmyşyklar ýüze çykyp başlady. Aglaba ýagdaýda hüjümleri düýbi Irakda ýerleşýän kurd töwüsücüleri amala aşyrdylar. Eýranda käbirler ýurdun esasan kurdlaryň ýaşaýan sebitlerine garaşsyzlygyň berilmegini talap edýärler.